እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 16 ጉንበት 219 ወይ ከዓ 8 ጉንበት 211 እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዘተኣናግዶ ዘሎ ጉባኤ ሽርክና ኢትዮጵያ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ኣጥዕና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድምና ካብ በትረ ስልጣን
ከመያምሲኹም ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንስልጣን ሕፁያት ኮሚሽነርን ምክትል ኮሚሽነርን ወሰን ምምሕዳርን ጉዳያት መንነትን ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንዝቐረበሉ ተቐቢሉ ኣጽዲቑ። ብመሰረት እዚ ዶክተር ጣሰው ገብሪ ኮሚሽነር ጉዳያት መንነት፣ ኡስታዝ ኣቡበከር ኣሕመድ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ኣለዉ። እቲ ቤት ምክሪ ነዚ ኣጀንዳ ብ25 ተቃውሞን ብዓብላለ ድምፅን ከም ዘሕለፈ እውን ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡሎ። ብዘይካዚ እቲ ቤት ምክሪ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዕርቀ ሰላም መሪፁ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ኣካብ እቲ ኮሚሽን ወይዘሮ የት ነበርሽ ንጉሴ ምክትል ኮሚሽነር ኮይነን ኣሎ። እዚ ውሳነ ድማ ብ10 ድምፂ ተኣቅቦ 4 ተቃውሞን ብዓብላሊ ድምፅን ሓሊፉ ኣሎ። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዚና ክሲ ዝመስረተሎም ሓለፍትን ሰራሕተኛታትን ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዘቕረብዎ ሕቶ ዋሕስ ውድቕ ገይርዎ። እቶም ውልቀ ሰባት ዝተኸሰሱሉ ክሲ እንተተፈሪድዎም ካብ 7 ክሳብ 15 ዓመት ዝእስር፣ እዚ ከዓ ተኸሰስቲ መሰል ዋሕስ ዘኽልክል ብምዃኑ ነቲ ሕቶኦም ውድቕ ከም ዝገበሮ ተገሊጹ። ብኻልእ ወገን ዛግድ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ ሓላፊ ሃገራዊ ስለያን ድሕነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣፅብሃ ግደይ፣ ኣቶ ኣሰፋ በላይን ኣቶ ሽሻይ ልኡልን መፀዋዕታ ክበጽሖም ዝሃበው ትእዛዝ ፌደራል ፖሊስ ናብ ተኸሰስቲ ከበጽሕ ዓቃቢ ሕጊ እውን ነዚ ክከታተል እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙኣሎ። ብኻልእ ወገን እቲ ቤት ፍርዲ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘውፅኦን 2 ማሕበራት ዜና ኣብ ዝዘርግሕኦን ዜና እቲ ቤት ፍርዲ ዘይበሎ እቶም ዘይተረኽቡ ተኸሰስቲ ተታሒዞም ክቐርቡ ኣዚዙ ዝብል ጉጉይ ዜና ኣቕሪብኩም ብዝብል ከቢድ ተግሳጽ ገኒሕዎም ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆፀራ ሂብሉ ይብል መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዘን ዝሓለፋ 9 ኣዋርሕ 38 ቢልዮን ቅርሺ ካፒታል ዘለዎም 1258 ሰብ ሃብቲ ፍቓድ ስራሕ ከም ዝወሰዱ ተፈሊጡ። እቶም ዝተፈቕዱ ሓደሽቲ ፍቓድ ኢንቨስትመንት 755 ኣብ ማኒፋክቸሪንግ፣ 219 ኣብ ኮንስትራክሽን፣ 218 ኣብ ሕርሻ፣ 24 ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት፣ 22 ኣብ ሆቴልን ቱሪዝምን፣ እቶም 20 ድማ ኣብ ዕደና ዝዋፈሩ ከም ዝኾኑ ንቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ትክልል ዝጠቐሰ ፋና ምንጪ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዞም ዘፈራት ቁጠባ ን143530 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝኸፍቱ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ጎንፂ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ኣብ ዋሰንቲ እቲ ወረዳታት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ ቦትኦም ክምለሱ ጀሚሮም ክብሉ ናይተን ክልላት ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ሰላምን ልምዓትን ኣፍሊጦም። ካብ ወረዳ ያሶ ዝተመልሱ ገለ ሰባት መንግስቲ ብህፁፅ ከጣይሾም ሓቲቶም ኣለዉ። ሓላፍት ቤት ፅሕፈት ኣቶ ተሾመ ደሳለይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ናይ ምጥያስን ቁስሊ ናይ ምድሓን ስራሕን ብቐጻሊ ክስራሕ እዩ ምባሎም ናኮር መልካ ካብ ወረዳ ያሶ ሓቢሩኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓተትዎ ምሕያሽ ስርዓተ ጥዕናን ረብሓታትን ኣይተማልእልናን ዝበሉ ሰሙይ ሕክምና ናይ ስራሕ ደው ምባል ኣድማ ከም ዝገበሩ ተፈሊጡ። ኣብ ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ ዝሰርሑ ኣስታት 200 ሓኻይም ኣብ ኣድማ ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ሰሙይ ሕክምና ኢትዮጵያ ኣድማ ስራሕ ደው ምባል ከም ዝቃወም ገሊጹ ኣሎ ይብል መሳርሕትና ሃብታሙስ እዩ። መንግስቲ ኬንያ ንማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኬንያ ክዓፁ እየ እናበል ኣብ ዘፈራርሐሉ እዋን ዕፃ ኣማኢት ኣሻሓ ስደተኛታት ንጹር ኣብ ዘይኮነሉ ግዜ ከም ዝተበፅሐ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ራኤል ኦምብሩን ገልሞ ዳዊትን ንዝለኣኹልና ሪፖርታት ብንያ
ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ አስታት 200 ሺህ ሀብቲ ሰዓታት ካብ ሀገሮም ዝተሰደዱ ሶማላውያንን ካልኦት ናዕቁብሎም ቅድሚ 27 ዓመት ወለዶ ካብ ሶማል ዝሃደሙ ዝዛረብ ዘሎ ሎሚ 30 ዓመት ዝመልኦ መሓመድ ዓደን ብዘይካ ዳዳብ ካልእ ስፍራ ከም ዘይፈልጥን ዕድል ትምህርትን ኣገልግሎት ጥዕናን ናይ ባዕሉን ቤተሰቡን ከም ዝመስረተን ይገልፅ። ኣስዒቡ
We don't have nice place to back in our country. We have been here as for
አብ ሀገርና ክነብር ንኽእል ጽቡቕ ስፍራ የለን። ኣብዚ ኣስታት 27 ዓመታት ኮይኑና ኣሎ። ኣብዚ ንረኽቦ ኣገዳሲ ነገር ዕድል ትምህርቲ፣ ኣገልግሎት ጥዕና፣ ማይ፣ ጽፉፍ ከባብን ምግብን ገሊኡ እዩ። ብሕቡራት መንግስታት እዩ ዝልገሰልና። ናብ ዓድና እንተተመሊስና ግና እዚ ኩሉ ኣይክህልወናን ህወት ከብቅዕ ማለት እዩ ይብል ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ። ዝመፀናሃሰ ክዕፀ እዩ ብመሰረት ውጥን መንግስቲ ኬንያ። ኣብ ናይሮቢ ወኪል ዩንኤችሲኣር ፈትያ ዓብደላ ግን ከምዚ ይብላ
Isolation lies in different strategies.
እቶም ፍታሓት ዝተፈላለዩም ቀዳማይ ስደተኛታት ብፈቓዶም ናብ ዝመፀሉ ምምላስ ኣብ ዳብዳብ ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሶማላውያን እዮም። እዚ ፕሮግራም እዚ ይቕፅል እዩ ዘሎ። ኣብ ሙሉእ ፍቓድ ዝተመርኮሰ እዩ። ክምለሱ ከለዉ ድማ ናብዚ ደለይዎ ክፍሊ ሶማልያ እዮም ዝምለሱ ይብላ። ኣብቲ ማዓስከር ኢትዮጵያውያን እውን ይርከብዎም እዮም። 12 ዓመት ዝገበረ ዝዛረብ ከድር ሓሚድ ከምዚ ይብል።
በአሁኑ ሰዓት እውነት በየጊዜው ነው ይሄ ነገር የተባለ ያለው። ባለፈው
ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓቂ እዚ ነገር እዚ ይዝረበሉ እዩ ዘሎ። ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት እውን ዓሙ እውን ከምኡ ተባሂልና ነርና ኢና። ቅድሚ 6 ወርሑን ተላዒሉ ነይሩ እዩ ይብል። ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ውጥን ምዕፃውቲ ማዓስከር ፍታሕ ንምንዳይ ምስ መንግስቲ ኬንያ ይዘራረብ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ገልሙ ዳዊት ካብ ናይሮቢ።
ወታደራዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ምስ መራሕቲ ሲቪላት የካይዶ ዝነበረ ልዝብ ከም ዘቋረፁ ሎሚ ተፈሊጡ። ሪቻርድ ግሪን ስለኣሁ ሪፖርት ኣሎ ገብረ ክቕርቦ እዩ።
ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስግግር ነዚ ዝኣወጀ ትማር ረቡዕ ኣብ ካርቱም ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጥረ ግጭት እንተወሓደ 8 ሰባት ድሕሪ ምቁሳሎም እዩ። መራሒ ናይ ሱዳን ወታደራዊ ናይ ስግግር ቤት ምክሪ ዓብድልፋታሕ ኣልቡርሃን ከም ዝበሉ
ዛ ምን ዋቅዕ መስኡልየትና ኣማም ኣላ وشعبنا وجيشنا وثورتنا قد قررنا الآت وقف التفاوض
عبقدمي أملاخنا حزبنا سراويتنا لوطنا نزيز سعب نايموسان حلافنا تالنا نمس مماع زبقع تخكلن يحواهون مفتار نسبعان كلتن ساعتات دردر تطو نمبال وصينا لنا سبات كوف في لهم تقاوم أم أبزقل طول البوتاز تقمت حاصوركنا العلو لامبان قرب فرياتن كيقو عاز ተዓፅዩ ዝፀንሐ መንገዲ ባቡር ክኽፈትን ወሲና ኣለና እዮም ዝበሉ። ወታደራዊ ሓይሊ ሱዳን 11 ሚያዝያ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ ንሱዳን ን30 ዓመታት ዝገዝእዎ ዑማር ኣልበሽር ስልጣኖም ከብቅዕ ዝገበሩ። እቲ ኮፍ ናይ ምባል ኣድማን ሓፁርን ግን ቀፂሉ እዩ። ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ንሲቪላዊ መንግስቲ ከረክብ ብዝሓቱ ተቃወምቲ ወታደራዊ ናይ ስግግር ቤት ምክርን መራሕቲ ሲቪል ተቃወምትን ቅድሚ እዚ ናይ ሕዚ ልዝብ ዶ ምባሉ ኣብ ቀንዲ ቅርፂ መሰጋገሪ መንግስቲ ስምምዕ ተበፂሑ ነይሩ። 3 ዓመታት ኣብ ዝፀንሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ናይ ስልጣን መቐሎ ንምግባር ተሰማሚዖም ነይሮም። ናይቲ ሃገር መንግስቲ 3 ኣካላት ክሕዝ ማለት እውን መንግስቲ ስርሑ ክሰርሕ ዝገብር ኣካል፣ ሚኒስትርታትን ኣውፀት ሕግን ክሓቁፍ ይፅውዕ ነይሩ። እቲ ውዕል DFCF ብዝብል ዝፅዋዕ ተቃዋሚ 300 ኣባላት ኣብ ዝሕዝ ፓርላማ ንክልተ ሲሶ ወናብር ክቆፃፀር ተሰማሚዖም ነይሮም።
ኣብ መወዳእታ ጀማ ኣጥቋት ሑቲ ካብ ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ንገላ ሓይልታቶም ድሕሪ ምፅሓብ ሎሚ ሓሙስ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ርእሰ ከተማ የመን ሰንዓ ደብዳብ ነፈርቲ ኣካይዳሎ ጀፍ ካስተር ዝሰርሖ ሪፖርት ኣሎ ተወልደ ወደ ገብርኤል።
ሎሚ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ቀጺሉ ግጭት የመን። ቆልዓ ዝርከቦም ብውሕዱ 3 ተቐቲሎም ይብሉ ሰራሕተኛታት ሕክምና ኣብ ሰንዓ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕጡቓት ሑቲ ንሻምብቆታት ነዳዲ ስዑድያ ብድሮን ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝሃረምና ንሕና ኢና ድሕሪ ምባሎም እዩ። እዚ ዳሕረዋይ ምጥቕቓዕ ዝስማዕ ዘሎ ናይ ሕብራት ሃገራት ልኡኽ ንየመን ማርቲን ግሪፍስን ኣብ ቅድሚ ባይቶ ጸጥታ ቐሪቡ ዕጡቓት ሑቲ ካብታ ኣሰሓሓቢት ወደብ ሑደይዳ ምውፅኦም ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ።
These redeployments must be followed and I'm sure will be followed by concrete actions of the party.
እዚ ምፍንታት ሰራዊት ብቐጻሊ ስጉምቲ ክድገፍ ኣለዎ። ብመሰረት ውዕል ስቶክሆልም ክልቲኦም ወገናት ግዴታኦም ክትግብሩ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ።
ወደብ ሆደይዳ ኣብ ኢድ ሑቲ ኣጸኒሓ ሕጂ ግን ሕብራት ሃገራት ናብታ ወደብ ክኣቱን ዝኣትዋ መራኽብ ክፍትሽን ዕድል ረኺቡሎም መንግስቲ የመን እውን ሰራዊቱ ካብታ ወደብ ከርሕቕ ተሰማሚዑ እዩ 14 ሚልዮን ሰባት ኣብ መጻብቦ ይርከቡ ሓገዝ እውን ይጽበዩ 10 ሚልዮን ካልኦት ብዋሕዲ ምግብና ይሳቀዩ ይብል ሕብራት ሃገራት
ዜና ንክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትሪ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክነሓልፍ ቁጠባ ኢትዮጵያ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስግጋር ክሕግዝን ናይ ኣሜሪካ ዋሕዚ ኢንቨስትመንት ከሳልጥ እዩ ተባሂሉ ዝእመነሉን ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሐ ጉባኤ ምሕዝነት ኢትዮጵያ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ትማሊ ረብዑ ጀሚሩ ይካየድ ኣሎ መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ነቲ ኣኼባ ተከታተሉ ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ
እቲ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝጀመረቶን ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝሰርሓሉ ዘላን ምምሕያሽ ቁጠባን ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንት ንምስላጥ ዝተሓስበ መድረኽ ምዃኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ ብመንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ደረጃ ክዳሎ ብዓይነቱ ሓልሓሊፉ ኣብ ዝረኣይን ካብ ሃገራት ዓለም ኣብ ሓንቲ ሃገር ጠሚቱ ኣብ ዝካየድን መድረኽ ዝተረኽቡ ኣማኻሪ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፍጹም ኣረጋን ኣብቲ ሃገር ይካየዱ ብዛዕባ ዘለዉ ለውጥታትን ንውልቀ ኢንቨስትመንት ይኽፈቱ ዘለዉ ዘፈራትን ብዝምልከት መብርህ ሂቦም ንምዃኑ ኣሜሪካ ንከምዚ ዝበለ መድረኽ ካብ ሃገራት ዓለም ስለምንታይ ንኢትዮጵያ መሪጻ ስለምንታይ ከ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝብል ሕቶ ነቲ መድረኽ ብመደረ ንዝኸፈቱ ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ሰሎሞን ኣባተ ሓቲትዎም ነይሩ
Why Ethiopia? Because of the remarkable changes that have taken place in Ethiopia over the last year.
ስለምንታ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ ዓመት ዝፍጸሙ ብዘለዉ ርእያት ለውጥታት እዩ ቀድመ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብቲ ከባቢ ሰርሕዎ ብዘለዉ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንፖለቲካዊ ሃዋህ ንናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንትን ዘፈር ቁጠባን ብምኽፋቶም እዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብወገኖም ኢትዮጵያ ዝተሓረየትሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ስለ ዝኾነት እዩ ኢሎም
Why Ethiopia? Because Ethiopia is that important. And this moment in Ethiopia is that consequential. It is really important.
ስለምንታይ ኢትዮጵያ? ምክንያቱ ኢትዮጵያ እዚያ ገዳሲት ሀገር ስለ ዝኾነት። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኢትዮጵያ ትርጉምን ቦታን ዘለዎ ሀገር እያ። ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘሎ ኣጀንዳታት ምምሕያሽ ቁጠባን ፖለቲካን ምዕዋቱ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ንምሕጋዝ ድማ መንግስቲ ምስ መንግስቲ እናተራኸብና ብዕቱብ ንሰርሕ ኣለና። ካልኦት ኣካላት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ሓገዝ ክገብሩ ነተባብዖም ኢና
So we are trying very hard today to encourage a critical mass of US investment.
ስለዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሰፊሕ ኢንቨስትመንትን ምንቅስቓስ ንግድን ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ካብ ዝርከበሉ ክልዕልዎ ሎሚ ብዕቱብ ነተባብዖም ኢና ዘለና
ኣምባሳደር ሬይነር ብምውሳኽ እዚ መድረኽ እዚ ፍሉይን ምናልባሽ እውን ኣብ 10 ዓመት ሓደ ግዜ ዝፍጸም ኣብ ሙሉእ ናይ ስራሕ ግዜኦም ድማ ክልተ ግዜ ጥራሕ ዝካየድን ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ ማእኸል ቁጠባ ኣፍሪካ ክትኸውን ብዝተተሓዘ ትልሚ ኣብ ሕርሻ ኣብ መሰረተ ልምዓት ኣብ ፀዓት ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታትን ኣብ ዘፈር ኣገልግሎትን ዕድላት መኽፋቶምን ናይ ስራሕን ሰራሕተኛን ሕጊ እውን ይመሓየሽ ከም ዘሎን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዕቁባይን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣቶ ፍጹም ኣረጋን ተዛሪቦም ንምስማዕ ድልዋቲና ዝበሉ ዶክተር ኣርከበ ኣሜሪካውያን ንኢንቨስትመንት ብዝምልከት ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ኢትዮጵያ ርክብ ክፈጥሩ ኣተባቢዖም
ብመዳይ ኢንቨስትመንት ኣብዚ ምስ ዘሎ ኤምባሲና ክትራኸቡ ከተባብዓኩም ይደሊ ብሕታዊ ምእተዊ በሪ ኢንቨስትመንት ንዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ክትረኽብዎ እውን ከተባብዓኩም ይደሊ ብመዳያት ዘፈር ፍርያት ኮርፖሬሽን ኢንዱስትርያዊ ፓርክን ዕደናን እውን እዞም ኤጀንስታት እዚኦም ኣገደስቲ እዮም
መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ዘፈር ኣጋርነት ፖሊሲ ንምውፃእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣምባሳደር ፍጹም ኣረጋ ተዛሪቦም ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅን ኣምባሳደር ማይክል ሬይነርን ኢትዮጵያ እተካይዶን ዘላ ለውጢ ከም ዝድግፉን ቁጠባ ንክተዓብን ክተሰጋግርን ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ዕውት ክኸውንን ሃገሮም ከምትሕግዝን ንሳቶም እውን ዝከኣሎም ከም ዝገብሩን ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። عسران حموشن عبالات زحازت قجل لحكم الناخل للتقرأي أب جيديو نخل التوارح أقلقلو تحكم النادحر مهب نعم مقالة تملي سومالو بتسلست دك انستيو دركوو عسرت حموشن دكتراتن عسرت نرسستاتن بدمرو عسران حموشن سب مويا حكم الناخ زحازة قجل نوتم أب جيديو تمزابي لوم زركوو سبات حكم الناخ هبيو متانيحوم ألم في السهان مدبت عنا حيزوالو
እዚም ካምሉ ትግራይ ብሰናይ ፍቃዶም አብርክቶም ዝመጹ ሰብ ሙያ ሕክምና ጻንሒቶም ዝምልከት ሓበሬታን ምርካብ ዶክተር ብሪህ ካሕሳይ ኣብ ሓፈሻ ሆስፒታል ኩሓ ጠቕላላ ሓኪምን ዶክተር ነቢያት ተክለብርሃን ሓድሽ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ ጠቕላላ ሓኪምን ረኺብዮም ኣለኹ።
ክንከልከለና ብዛሕቲ ያው ብፌስቡክ ድዩ ብካሊእ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዙሕ ፎቶታት ንርኣያን ያና ዝተለጠፈ ፀገም ከም ዘለሲ ፈሊጥና ኢና ንወን ኢና ናብ ሓገዝ ከይድና ብሓቂ ንምዝራብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ንርኣየን ላዕሊ ፀገም ዘለዉ ዳርጋ ኣብ ሜዳ እዮም ተዘርግሖም ዘለዎ ቀትሪ ማይ ክኣቶ ዝኽእል ዳስ በሎ ዳርጋ ከም ዳስ ኣብ ማእኸል ኣብ ሜዳ ተኣኪቦም ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘሎ ብዙሕ ፀገም እዩ ናይ ምግቢ ሕፅረት እኒአዎም ተመሓለፍቲ ሕማማት ብሓደ ተኣኪቦም ስለዝነብሩ ቦታ ተጠቂዑ ፀኒሖምና ስለዚ ካብ ዝተፀበናየ ንእሽተስ ገዲድ ይፀኒሕና
ፃኒሕትኩም ከመይ ነይሩ ላይ ምስ ሕግዞ ዝኮልኩም ህዝቢ ከመይ ምውሃድ ነርኩም ከባኹም ፅበይዎ እንታይ ነይሩ ረኪቦም ወደ ትብል
ሓቂ ምዝራብ ያው ፅበኦም ተቐቢሎምና ዋላ እዞም ናይ ዝዓዲ ካብ ደቡብ ክልል ምምሕዳር ጥዕና ቢሮ ጀሚሩ እዛ ምምሕዳር ዋላ ናይዚ ዝኸድናዮ ጌዲኦ ዞን ዲላ እሶም ውን ፅበኦም ተቐቢሎምና ምትሕባርሲ ገይሮምሉ እዮም ካባና ክረኽቦ ዘለዎም ከም ዝመስለኒ ንሕና ሙያዊ ሓገዝን ሰብኣዊ ሓገዝን ብደንቢ ከም ዝሃብናየ ዝሓስብ ካብኦም ዝረከብናዮ ፊድባክ እውን ከምኡ እዩ ፅቡቅ ከም ዝሰራሕና ፅቡቅ ሓገዝ ከም ዝገበርናሎምና ብምስጋና እዮም ኣፋንዮምና
ብፍሉይ ጦላሕታ ዝፈጠረልካ ነገር ታልዩ
ብዙሕ ዝተፈለየ ነገር የለኒ ከም ዝተቐድም ዘልኩካ ንእሽተ እዩ ካብ ዝሓሰብናይ ወሲኩ ፀኒሕና ዝፀገም ግን እንታይ ዝከባቢ ዝናብ ዳርጋ ዓመት ምሉእ እዩ ዝናብ እኒአዎና ዝከባብ ከዓ ጭቃ ይዋል ከዓ ዓይነት ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝከብደና መኪና ክከዳይ ክዳይ ሸራተኒና ካብ ሓገዝ ንምሃብ ንእሽተይ ንስገር ነርና ኢና ከል ናብ ንገደብ ኢና ነርና ሴንተርና ካብ ገደብ ክስዓ ጎቲቲ ገለገለ ዝበሃሉ ካልእ ሴንተር ናወጣታት ናብኡ ንምካድ ብጣዕሚ ንስገር ነርና እዚ የዘስታውስ ብሰለ ጭቃ ክኾን ከሎ ካብ ስራሕ ናብ ቦታና ንምምላስ ዝከብደና ግዜ ነሩ ዝታት ከስታውስ ትኽእል
እንታይ ህግልጋሎት ይብኩም ኣለኹም ካብታ ዝናእሰት ሕክምና ትበሃል ስጋብታ ዝዓብትካ
ቅድም ከም ዝበልኩ ካብ ዛሕትኡ ገይድኡ ያው ዞም ተፈናቐል ዘሎ ፀገምታ እዩ ያው ንምግቢ ዝተጠቆቆልዑት እኒአው ካሊእ ከዓኒ ዝተመሓላለፍቲ ሕማማት እኒአው ከም ውፃኣት ሓፉ ነገር ዝሕክክ ነገር ኣቅስኬብ ዝተባሂል ብፍለጥ ኣምስታ ዝበል ብዙሕ ነይሩ እዚኦም ቢያን ስትሬት ክንገብር ሞክርና ኢና ብተወሳኺ እታ እዩ እዚኦም ያው ሄዚ ኤጁኬሽን የድልዮም ትምህርቲ የድልዮም ትምህርቱም ብዝኽእል ናይ ዓቅሚ ዋላ ኣብ ሄልት ሴንተር ድዩ ዋላ ከይድና ናብ ኣውትሪች እናወፀና ክንሕግዝ ሞክርና ኢና ሄዚ ኤጁኬሽን እውን ናሃብና ነርና ማለት እዩ መብዛሕትኡ ፕሪቨንሽን እውን ያው ብደንቢ ሞክርና ኢና ከም ዝበልካ ብሄልዚ ኤጁኬሽን ፕላስ ትሪትመንት ወይ ከዓ ዝሓመመ ሰብ ንምድሓን ክንገብሩ ዘለና ዳርጋ ጌርና ኢና ኣብ ምግቢ ሕፀት ዘለዎም ምግቢ ትሪትመንት ኣለዎስ ምግቢ ክረኽቡ ጌርና ኢና ካሊእ ከዓ ትሪት ንገብር ሞክርና ኢና በዓል እዞም ተመሓለፍቲ ሕማም ዝበልኩ ከ ግን እዚ ንዓነ ከም ዝመስለና እኹል ይኮነ ኖርማሊ እዞም ሰባት ኣብዚ ሜዳ ተደርብዮም ስከዓ ዝሃለው እኹል እንትንስ ክኾነ ይኽእል ልክዕ ሓኪም ናዮም ይኸዱ እንደገና ተመልሰ ይመፅ ምክንያቱ ዝነብርሉ ቦታ ንእሽተይ ሃርሽ እዩ ይከብድ እና ያው ንሕና ክንገብሩ ዘለና ጌርና ኢና ግን እኹል ከምዘይኮነ እየ ዝሓስብ ብመንግስቲ ብምሉእ መልሲ ክረክብ ዘለዎ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ
ዶክተር ነቢያት ተክለ ብርሃን እውን ኣብ ናይ ጌዶ ፃኒሒታ ዝምልከት ዝሃበትና ሓበሬታ ከም ዝስዕብ እዩ
ካብቲ ዝፀበይናዮ ንላዕለይ ብዙሓት እዮም ሊቪንግ ኮንዲሽን ከዓ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ነይሩ እዚ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ እቲ በሽታ እውን ብዙሕ እዩ ብዙሓት ሰብ ተጎዲሉ ብፍላይ እዚይን ተላላፊ በሽታታት ብዙሕ ኣለዉ እዩ ቆልዑት እውን ብጣዕሚ ብምግቢ ምንኣስ ተጎዲኦም ኣለዉ እና ካብቲ ተፀበይናዮ ላዕሊ ኢና ረኪብናኦ
ናብ ስራሕ ምስኣተኺ ምስ ብፀትኪ ብፍሉይ ኣብ ሕልና ክትፈጠረልክ ትብላሕታ ብፅቡቅ ነገር ክኸውን ክእል ብሕማቅ ነገር እንታይ ኣሎ
ያው መጀመርያ ትሪኦ ተለካ ብጣዕሚ ያዕኻ ትድንግፅ ምክንያቱም ከመይ ኢሉ ሰብሲ ከምዚ ይነብር ሰብ ከመይ ኢሉ ሓዊ የፈናቐል ገለ ዝብል ነገር ኣብ ጭንቅላትካ ይመፅእ ኢትዮጵያዊነት ናበይ ከይዱ ድዩ ንምንታይና ሰብ ሓዊ ይውፅእ ካብ ገዙ ኢልካ ብጣዕሚ ኢኻ ትጎይሕ ግን በቃ ኦምስ ከድካ በቃ ተፈጥሩሉ ኦሬዲ ምንም ክትገብረ ይትኽእል ግን በቃ ሞያነት ዝኽኣልና እዮም ብምሕጋዝና ብጣዕሚ ኢና ሕጉስ ነርና
ብፍሉይ ዝከረክ ህፃን ክኸውን ይኽእል እዩ ወላሊት ክትከውን ትኽእል ያገለት ከውን ግን ኣብ ርእሲ ክምሳኺ ዝመፁ እንታሃልዮም ስክሓብርነት ኩነታት
ያው ወረዳኡ ገደብ ዝበሃል እዩ ዝነበርናሉ ወረዳ ኣብኡ ሆስፒታል ሃለና ክልተ ሰሙን ኣብ እንዳቆሎት እየ ሰርሐ ነይረ ሓንቲ ነራ ንእሽተ كيف قال حدا عمتن قالا بقى عمي مقبي حسرة اللقو عمي تقول يا مزيا عمي بقى منم قبرونا قرينا ورا ناري فارو بالمبار منم زمسنا قرينا ورا نا بقى عمي مدعيك على تيب الليم نارينا يا مالتي يا مويتا كنت منم بقى منم تقبرونا قرينا لي اوريدي سيبتيك شوك بحال ستيج اللو بميدسن بقى خمويا وري فارون قرنا منم تقبنا قرينا ورا نا خموطا تحانت بشاي خونتن يا انا عمي تاشقوي نمبرنا ببما انتي خمويا ببما انتي خمزي بقى حادم انتي تعرفك اقول علي موتا ريخة بطعمي خات حقص بقيو قليل كاي خات حرف نا بزحتي وقلنا السلام بطعمي بجنقلاتي تاريخ الله
مخوابي حالي طارحي خمتنا حكم أخولي ذاته اللو دي أمتاي كنت تتقدفكم ومتحكم الله
خالي اتين مدعاخ ويقع كاب خالي بيتاي خون كاب تجراي خون خالي سموية بتعمير اللي يحزو
دكتور بريق عساين دكتور نبي عطيق لبرهان نزاهون حابرتها قدية مسجن ندمت أمريكا رجو عالم فساخة موالا
نمسجنك علم نابس مراقنا حالي فينا كبروم قبرا أبز تبها لإرترا وعين سور أما عالتاو سرحو نزقات أموز أقامات مفتحن كاب سقعتن ينتن من نقاف دحرز قبرا حيال زعري بعينتان يفل ما زهونتنا عين سوران تحقزنا يقز من بابي السفتويرا معبيلو اللو برهان برهي أزراري وولو
عين سوران قد مزلوم يتبس يهجلو تكنولوجي من مقبالو بريل اتين مسحافن من بابوز تكملو بحتاو من مارسي نيرو مسجزين معبالن كا بحاجز كمبيوترات سرهم أم السلات يركبو انتو خونجن اتوم سوفتويرات بإنجليزي استدالو بمخانم نايقز في دلازت اكامو عين سوران نمباب بزوحك شقور يمسانيحم عين سور كبرو قبرا نعو النبسوتون أم معلتاوي سرهم زقاتو ممزنبرو اقامات المفتاح بحرز وصدو تبقصو قز نمباب تحق السوفتوير كما عبر كمزخالة نيفي او اي تزاريبو كمز فلتنا عين سوران كاب نوي عامتا جميرو ناي انجليز سوفتوير استفال علي قنقواتات كتكو مساني حمالو خنتكو مساني حنا لنا مالاتيو بناي قز في دلا زينبو بقنقواتات رنيا تقرا ام حارنيا زقن كنببا يتانحن سلا زدما تتكمتا يتانحنان كمز فلت عين سوران بريلينا نتكم نمسحف نتكاملو لمنبب نتكاملو مالاتيو نزي ناي اوفيس الرحات ويدخون خال اسرحات كا سرحتوهن كا نسب صحافة اللي نابل كا نسب وون قازيت عمبب اللي نابل ناينا نسرح نيرنا سلازي نزي بوزحت اقامات نيرنا اتي ناي بريل كوميونيكيشن سي مس حادة سابيخة مس نفس غات رايخة الرها ويكا عين صورت رايكم ببوز خيل سلازي اب سرح ابس اقام نيرنا سرح ناي سرح ببريل صحيفنا نخال سب ندقنا صحافة اللي لكا إخا ترك كابزي نموزع دما كسرح ساني حين نوي حامتات لازي زي سوفتوير بتي قئس في دلات نزنببو عين سوران بتقرين يخون بتقرين يخون عمحارين يخون قئس قوان قوة علون نزو كله ختنب بتغل سوفتوير يا مادتيو جاوسن NVDN ستبهالو سوفتوير عين سوران اب كمبيتر بإنجليزي نخنبهو نخد صحفون تباهيلو مستسرحو علم لخاو حقستي سوفتويرات مخانون زستزار عين سوور كبروم بحاجز سن سوفتويرات نتنايق از منببي سوفتوير كما عبل كمزها عليه وتزاريبه
حد انجليزاوي سب تقرينيا ويكا امحارينيا كم مهار مالاتي لذي حد سوفتوير ريكونا كاستمايزيشن يتسرح قن حد ابليكيشن يعوشت اتي جاوس استسرحي اذي ناي تقرينيا مالاتي لذي تسمع تغردو وزلو ناي تقرينيا ناتو دروت النتالو مالاتي بفلاي ابتي قروروز دمس وفيدالات نمحارينيا ازي صبو قيري زنبب تسقم يبولون لذي قالا قالا زعينت دروتنات ام غدالي خسر حصاني حكاف زحاله في جميره مالاتي لازم زغبر كونتا يو زي جاوز بحال حدا سوفتوير بلايسنس شيت بنزا سوفتوير زي كوني لازم تا اغيره كالكولتيشن 15 جميره خا اب ان في دي اي زبحال عين سوران من باب زحكس كال سوفتوير الله او كمعادل صنيحه او اون كمنتقمولو غير يلهو سلازي اب كلتا عين سوفتويرات تتقمنا عين سوران بتكرنيا وي بغز فيدالات كنببخلو مالاتي
أقام عين سوران نمفتحن كابس قاعتين ينت نملقاقن بمحلان حق استيمو كاستات بمباب نزانا يقز منبابي تسوفتوير كما عبلاكم زغالة عين سوور كبروم تزاريبو
إذن تايو كمنبابيو والا حنتغال ميستريبو لن كمي غير كالانجوج سكريبت كم تزحف كم تماعبل كنبب جميرة بفلايد ما هندوين عين سوران زي تقومولا حنتي ويب سايت نيرا inclusive dot com تبهال أب وشت سوم تقومولو كمي غير حد عين سوور سوفتوير كما عبل كم زلو تحب ربوزح صحفات كم نيرة كافتنا توم مركز بمقبار كافتنا فريدم ساينتفيك زبها الماي ناي جاوس ناتوم سكريبت سبمن باب تايك قبر كم زلني تردي ايه على ليه تاما عذاب لا كله عزني عيو مالاتي مبر اكخيخة تعودتات زر رخضا يكونن كاب بنيشتي كم زي اب اقامات مفتحة اقامات زفاتحو نقارات اب منتاف بفلايد ما اب قدري زنبالا نيرني سلازم منال بات اسوك خون خيلي يزبل انا
ስለዚህ ያና ኢንክሉሲቭ ፕላኔት እዚያ በህንዳውያን አይን ሱራን እትወነን ዌብሳይት ብዙ ከነብባ ሐኪዛትኛ ካው ተበቂሰ እዛ ዘማዕበላናይ አይነ ሱራናይ ግእዝ መንበቢት ሶፍትዌር ክልተ አማራጭታት ዘለው አብርእስ መሆና አይነ ሱራን ኩል አይነት ናይ መጽሐፍን መንባብን ስራሃቶም በዘይ ጸገም ከሳሉ ጦላ ትሕግዝ በመሆና አገዳስነት አዊ ከም ዝሆነ አይነ ሱር ክብሮም ተዛሪቦ
ነዚያ ድምጺ ምስ ጃውስ ምስ ኤንቪዲያን አይነ ሱር ኣብ ዝኾነ ኣብ ኦፊስ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነ ኢንተርነት ክጥቀመላ ኽእል ሶሻል ሚድያስ ክጥቀመላ ኽእል ኩሉ ኣይዒንቲ ክርኢ ዝኽእል ሰብ ክጥቀመለን ዝኽእል ሶሻል ሚድያታት ኩለን ክጥቀም ኽእል። ስለዚ ኢሜይሉ ክፅሕፍ ኽእል ሜል ክለዋወጥ ኽእል ብትግርኛ ይኹን ብምሓርኛ ይኹን ኢንተርነት እውን ከንብብ ዌብሳይታት እናኣተወ ከንብብን ክጥቀም ንኽእል እዩ። ብካልእ ባህል እንታይ እዩ እዚኦም ኤንቪዲኤን ጃወስ ንብሎም ዘለና ዓለም ለኻውያን ሶፍትዌራት እዮም ንብሙሉእ ሳፖርት እዮም ንብሙሉስ ይድግፉካ እዮም ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ኣገልግሎት ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ናይ ትግርኛ ናይ ድምፂ ሶፍትዌር ድማ ምስኡ ተጠሚራ ትኸይድ ስለ ዝኾነት ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ዓይንስውር ክጥቀመላ ኽእል እዩ ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ካብ 2011 ጀሚሩ ካብ ተጠቀምቲ ዓይነ ስውራን ብዝረኽቦ ሓበሬታ በቢግዜኡ ከም መሓሻ ከም ዝፀንሐ ዝገለፀ ዓይነ ስውር ክብሮም ነዛ ናይ ግእዝ ሶፍትዌር ኣብ ምምዕባላ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ነቲ እንግሊዝኛ ዘድምፅ ናይ ጃውስ ሶፍትዌር ምልምማድን ነተን ብጎረሮ ዝድመፃ ፊደላት ናይ ትግርኛ ኮዳት ኣብ ምፍጣርን ከም ዝኾነ ብኣብነት የረድእ።
ፈለማ እኘ ዘሎ ክረኽበሉ ኣይከኣልኩ ና መ ዓይነት እዩ ነይሩ ዳሕራይ ግን ናይ ኘ ፊደል ካብ ናይ ጥልያን ተለቂሐ ካብቲ ናቱ ድማ ኣውፅአ ናብቲ ናይ ትግርኛ ኣምፅአ እዮ። ካልእ ኣብዚ ፀን ጨን እዚአን ክብድ በላየን ነቲ ናይ እንግሊዝ ሶፍትዌር ጨ በሊልካ ክትምህሮን ፀ በሊልካ ክትምህሮን ክብድ በላ ነይረን። እዚኣ እንታይ እየ ገይረ ፊደላት ንሓድ ሕዶም እናዋሰብኩ እቲ ድምፂ ከማዕብሎ ነይርኒ ኣብዚ ፀን ኣብ ጨን ድማ ቁርብተይ ኣብ ማሓሽና ፅቡቅ ምሕያሻት ኣርእና ማለት እዩ። ናኘ ዘሎ ኘኙ ክፅሕፈ ትግርኛ ዝብል ክፅሕፍ እቲ ክብድ ድብል ጨ በዓል ሲን ጀይን ዘድን ተጠቒመ እየ ንጨ ሰሪሐ የ ደለኹ ኣዋሲበ ማለት እዩ።
ባህርኛ ትፍተን ዲኻ?
ኣነ ብዙሕ ቀደም ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ ተማሂረሉ ነረ ብድሕሪ ግን ነዊሕ እንደ ገይረ ኣብ ዝገድፎ ሰሚዐ ግን ቁሩብ ቁሩብ ፍትን እየ ድሓን ናይ ቪኦኤ መደብ ኣምሓርኛ ይከታተል እየ። ስለዚ ንበዓል ኣዲሱ ኣሉላ ብዙሕ ፈትዎም እየ መደባቶም ውን ኣዝ ደስ ዝብለኒ። ኣዲሱ ኣሉላ እንዴት ናችሁ ኢለ ክፅሕፍ ዶ?
ኣዲሱ ኣሉላ ሰላም ለናንተ ይሁን። የት በተን መደባችሁ በተን ደው የምን ወደው መደባችሁ
ሕጂቲ ኣህ ስሕብ የብል ኣሎ
መደባሱ
ሓደ እየ ትደማምፅአን
ንተጠቃምነት ብዝምልከት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ተዋፊሮም ዝርከቡ ሞያውያን ዓይነ ስውራን ብኣድማዕነት ይጥቀሙላ ከም ዘለውን ኣብ ስርሖም እውን ኣብ ሓገዝ ትገብረሎም ከም ዘላንዩ ዓይነ ስውር ክብሮም ዝዛረብ
እቲ ተጠቃምነታ ከመይ እንተይልካ ካብ ዘይነበረ ናብ ተጠቃምነት ኢና ንመፅእ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ዓይነ ስውር ጠቕሊሉ ክፅሕፍ ኣይክእልኒ ነይሩ ብትግርኛ ይኹን ብምሓርኛ ይኹን ትግራይ ይኹን ብግእዝ ትኾነ ኣብ ኮምፒተር ክጥቀም ኣይፀንሐን። ስለዚ እዚ ዓብ ለውጢ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘለና ዓይን ሱራንካ ናይ ብሓቂ ብኣድማዕነት ንጥቀመላ ኣለና። ጋዜጠኛታት ይኹን ዳያን ይኹኑ ኣብ ኦፊሳት ዝሰርሑ መምሃራን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘለዉ ክጥቀሙላ ክኢሎም ኣለዉ። ኣነ መዓልታዊ ስራሐይ ፀብፃባት ብትግርኛ እየ ዝቕርብ። ስለዚ እቲ መዓልታዊ ዝሰርሑ ካልእ ስራሓት እውን ብትግርኛ እየ ዝሰርሕ። ነዚ ከሰርሕ ኣኽኢላትንላ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዘለዉ ዓይነ ሱራን እውን ናይ ብሓቂ ብድማዕነት ትጥቀሙላ ኣለዉ ማለት እዩ።
ነዛ ስራሕ ካብቲ ዘላቶ ንላዕሊ ንኸምዓብልዋን ኣብ ተወሳኺ መዓላ ከምቲ ውዕል ንምግባራን ምስ ማሕበር ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ብምትሕብባር ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎ ዓይነ ስውር ክብሮም ተዛሪቦ
እዚ እንታይ እዩ መባእታዊ ፍታሕ እምበረይ ዘላቂ ፍታሕ ወይ ከዓ ቀንዲ ፍታሕ ኣይኮነን። ሕጂ እቲ ሓሳብ ዘሎ ምዚ ማሕበር ፅሙማን ዓይነ ስውራን ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካ ዝበሃል ዘሎ ማሕበር እውን ኤርትራዊ ሶፍትዌር ማለት ብድምፂ ኤርትራዊ ዝማዕበለ ብድምፂ ናይ ኤርትራዊ ዝንበብ ዓይነት ሶፍትዌር ንምምዕባል ኩሉ እዚ ናይ ጎረሮ ፀገም ኣለዎ ንብሎ ዘለና ብጎረሮ ዝድመፁ ፊደላት ፀገም ኣለዎ ንብሎ ዘለና ንዕኡ ፈቲሕካ ሓድሽ ሶፍትዌር ምስ በዓል ጃወስን ምስ በዓል ኤንቪዲኤን እውን ሓቢሩ ማለት ንዕኡ ሲንተሳይዝ ኮይኑ እቲ ድምፂ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ተእቶ እቲ ሶፍትዌር ግን ከም ዘለዎ ጃወስ ክጥቀም ትኽእል ወይ ኤንቪዲኤ ክጥቀም ትኽእል። ስለዚ እዚኣ እንተ ጌርና ኩሉ ዓይነ ስውር ዘይፀገም ክጥቀመላ ክእል እዩ። ኪኑ እውን ናይ ኦዲዮ ቡክስ ኣብ ምድላ እውን ክሕግዘና ክእል እዩ። ትግርኛ ዘንብ ኣደማምፅኡ ዘሎ እንድሕር ዳ ክንማዕበል ክኢና ናይ ድምፂ መፅሓፍቲ እውን ኣብ ምድላው ሪከርድ ጌርና ክሕግዘና ክእል ንኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ክእል እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ዓይነ ስውር ክብሮም ኩሎም ተጠቀምቲ ግእዝ ዝኾኑ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዓይነ ስውራን ብመንገዲ ማሕበር ፅሙማንን ዓይነ ስውራንን ኤርትራ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካ ብነፃ ክረኽብዋ ከም ዝኽእሉ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
نمسكرك برهاني بزن برحة في الشام الدلواتنا فتسيونا لنا تصبح كساب نرغبكم من نيافورك الوامليتي دحان حدارو
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is